ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რითხსნიან ტურისტულ სექტორში დასაქმებული ბათუმელები მათთვის ჯერჯერობით წარუმატებელ სეზონს.
ბიზნესი ქართველებს დაგვასწრეს. ორბიციში 80% არის რუსების, უკრაინების ნაყიდი ბინები. ერთში ცხოვრობენ, დანარჩენ თვითონ აქირავებენ.
ბავშვებს მე ბაბანავებს მაინც ბაში და რაზდიაკ ჩამოსვას, რო გეუნება პანიკა, აბარა.
ყველა ადარებს ევროპის ნებისმიერ ქვეყანას და არავისთან არ არის ეგეთ ფაზაზე ჩვენთან რო არის. ყველას ისეთი საბეჭდურა შემოხვარ, ეს ადამიანები მეც აღარ ჩამოვლენ.
რამდგომარეობაშია და რამდენად დაცულია თელავის ის შენობები, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსი აქვთ.
ძეგლი დაცულია სახელმწიფოს მიერ, ეს არის უბრალოდ ბლეფი.
არა მხოლოდ ინგრევა, არამედ თვითონ ხალხიც აუბედურებს ამას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს დაადასტურა მანამდე უკრაინის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ეგრეთ წოდებული ცხელი გაჩერების რეჟიმზე გადაიყვანეს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ენერგობლოკი. რუსის სამხედროების მიერ კონტროლირებული სადგურის ტელეგრამ არხზე დღეს გამოქვეყნებული ცნობით, მეხუთე ენერგობლოკზე საჭიროა დანადგარების გეგმური ტექნიკური შემოწმება, ამას კი ბლოკის ეგრეთ წოდებული ცივი გაჩერების მდგომარეობაში გადაყვანა დასჭირდა და იმის გამო, რომ სადგური ორთქლით უზრუნველყოფილი იყოს, მეოთხე ენერგობლოკი ეგრეთ წოდებული ცხელი გაჩერების მდგომარეობაში გადავიდა. უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა განაცხადა, რომ მსგავსი ქმედებები უხეშად არღვევს ბირთვული დანადგარების ექსპლუატაციის ლიცენზიის მოთხოვნებს და რისკის წინაშე აყენებს ბირთვულ და რადიაციულ უსაფრთხოებას, რადგან მეოთხე ენერგობლოკის დანადგარები თითქმის იყო გაჩერებული და მათი მომსახურება და რემონტი არ ხდებოდა. კიევი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოუწოდებს რუს სამხედროებზე ზემოქმედებისკენ. ამ სააგენტოს ექსპერტებმა კი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის პერიფერიაზე ქვეიცა წინააღმდეგო ნაღმები აღმოაჩინეს. სააგენტოს დირექტორ რაფაელ მარიანო გროსის ინფორმაციით, რამდენიმე ნაღმი დაფიქსირებულია სადგურის შიდა და გარე პერიმეტრ შორის მდებარე ბუფერულ ზონაში, რომელზეც სადგურის თანამშრომლებს წვდომა არ აქვთ. გროსის თანახმად, სააგენტოს ექსპერტებმა ეს საკითხი განიხილეს სადგურის ხელმძღვანელობასთან, რომელმაც თქვა, რომ გადაწყვეტილება სამხედროებმა მიიღეს და ეხება ზონას, რომელსაც ისინი აკონტროლებენ. რაფაელ მარიანო გროსის განცხადებით, ობიექტის ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი ნივთიერებების არსებობა ეწინააღმდეგება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ დადგენილ უსაფრთხოების სტანდარტებს და ბირთვული უსაფრთხოების წესებს და ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებზე დამატებით ფსიქოლოგიურ ზეწოლას წარმოადგენს. ამასთან, სააგენტოს ექსპერტთა წინასწარი შეფასებით, სადგურის პერიმეტრზე არსებული ნაღმების შესაძლო დეტონაციას გავლენა არ ექნება ობიექტის ბირთვულ უსაფრთხოებაზე. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის ინფორმაციით, ექსპერტები ისევ ითხოვენ წვდომას ატომური ელექტროსადგურის რეაქტორების სახურავზე და ტურბინების დარბაზებზე, მათ შორის მესამე და მეოთხე ენერგობლოკებზე, რომლებიც განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა ივლისის დასაწყისში განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მესამე და მეოთხე ენერგობლოკების სახურავზე განათავსეს ასაფეთქებელი მოწყობილობის მსგავსი საგნები, რომელთა აფეთქებამ ბლოკები არ უნდა დააზიანოს, თუმცა უნდა შექმნას უკრაინის მხრიდან სადგურის დაცხრილის სურათი. რამდენიმე დღით ადრე უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილავს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ტერორისტული აქტის სცენარს. რუსეთმა ამას ტყუილი უწოდა და უკრაინა დაადანაშაულა სადგურის წინააღმდეგ პროვოკაციის მზადებაში. ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს ქალაქ ენერგოდართან, რომელიც 2022 წლის მარტიდან რუსეთის მიერ ოკუპირებული. უკრაინა გააგრძელებს სამიზნეებზე დარტყმებს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში, მათ შორის ყირიმის ხიდზე, რომელიც ნახევარკუნძულს რუსეთთან აკავშირებს. ამის შესახებ ამერიკულ ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლეგ სირეზნიკოვმა. მანამ სამიზნეებს უწოდა ოფიციალური სამიზნეები, რომელთა მწყობრიდან გამოყვანა რუსეთ შეუმცირებს უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებებს და უკრაინელების სიცოცხლის გადარჩენას დაეხმარება. შეკითხვას არის თუ არა უკრაინის მიზანი ყირიმის ხიდის მთლიანად დანგრევა. Резниковმა უპასუხა, რომ ტრის ლოგისტიკის ხაზების განადგურება ნორმალური ტაქტიკაა, რათა მას არ კონდეს მეტი საბრძოლო მასალის საწვავის და სურსათის მიღების შესაძლებლობა, ამიტომ რუსეთის წინააღმდეგ ამ ტაქტიკას გამოიყენებენ. შეგახსენებთ, რომ ყირიმის ხიდზე 17 ივლისს განხორციელებული შეტევის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანდა მისი ნაწილი. უკრაინულმა მედიამ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა, რომ ხიდზე თავდასხმა იყო უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის და სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც ეგრეთ წოდებული წყალზედა დრონები გამოიყენეს. ანექსირებულ ყირიმში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განხორციელდა დრონებით სხვა შეტევებიც, მათ შორის რუსეთის სამხედრო პოლიგონსა და საბრძოლო მასალების საწყობზე. ევროკავშირმა დღეს უკრაინას გამოუღო კიდევ 1.5 მილიარდი ევრო ქვეყნის ეკონომიკის მხარდასაჭერა და უმიდანგრეული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, სანამ რუსეთი დაუნდობელ ომს განაგრძობს, უკრაინის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის წელს გაწეული ფინანსური დახმარება საერთო ჯამში შეადგენს 1.5 მილიარდ ევროს. ცნობილი გახდა, რომ ხუთშაბათს ბათუმის პორტში შევა რუსეთის ქალაქ სოჭიდან გასული საკრუიზო გემი. საქართველო აცხადებს, რომ ლაინერი სანქცირებულთა სიაში არ არის. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანახმად, კომპანია ინფლოტისგან მიიღეს ინფორმაცია, რომ 27 ივლისს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში იგეგმება პალაუს დროშით მცურავი საკრუიზო გემის სასტორია გრანდე შესვლა და რომ ამ გემს ემსახურება თურქული საკრუიზო კომპანია. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით, გემი, რომლის შემოსვლაც კომერციული ხასიათისაა, რეგისტრირებულია სეიშელის კუნძულებზე და საერთაშორისო სანქციებში არ ფიქსირდება. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს, რომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან კოორდინაციით მუდმივ რეჟიმში ამოწმებს როგორც გემებს, ასევე გემთმფლობელებს საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებით და თუ გემი ან მისი მფლობელი სანქციების სიაშია, მას არ ეძლევა საქართველოს ნავსადგურებში შემოსვლის და შესაბამისი პროცედურების უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეს და აშფოთებს მისი ჯანმრთელობა. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მეთიუ მილერმა, მას შემდეგ რაც კითხეს მხარს უჭერენ თუ არა საქართველოს მთავრობისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი ყოფილი ელჩის მიმართვას. შეგახსენებთ, რომ უილიამ კორტნიმ, იან კელიმ, რიჩარდ მაილსმა, ჯონ ტეფტმა და კენეთ იალოვიცმა საქართველოს მთავრობას 10 ივლისს მიმართეს და მოუწოდეს პატიმრობაში მყოფ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ჰუმანიტარული მოსაზრებებით მისცეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობის შესაძლებლობა. ყოფილი ელჩების მიმართვის გამოდასმულ შეკითხვას სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უპასუხა, რომ საქართველოს მთავრობა საჯაროდაც და პირადადაც არაერთხელ გამოცხადეს, რომ ის არის პასუხისმგებელი სააკაშვილისთვის ისეთი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფაზე, რომელიც აუცილებელია მისი უფლებების დასაცავად. მეთიუ მილერის თქმით, ამ საქმეზე ყურადღებით დაკვირვებას განაგრძობენ. წარმოუდგენელია, კაცი პატიმარია და ციხეშიც კი არ არის, ის არის უკიდურეს კომფორტში, კერძო კლინიკაში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, სააკაშვილი თავს იზიანებდა ჯერ გამოცხადებული შიმშილით, შემდეგ გამოუცხადებელი შიმშილობით და ასე დროს, რომ მინიშნებებს აკეთებენ ჯანმრთელობაზე, არასწორიაო. კობახიძის შეფასებით, ისეთი განცხადებები უნდა გაკეთდეს, რომელიც არ წაახალისებს თვით დაზიანებას სააკაშვილის მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო 2022 წლის მაისში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს კლინიკა ვივა მეჩი, სადაც დღემდე იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Ukrainaში ომის დაწყების, ანუ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში თვეში საშუალოდ 1300 კომპანიას არეგისტრირებენ. ეს მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. მისვე ცნობით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის მოქალაქეებმა დააფუძნეს 21326 კომპანია, რაც სამჯერ აღემატება წინა 27 წლის მაჩვენებელს. ზოგიერთი ქვეყნის, ძირითადად კი რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ბიზნესის წამოწყება, განსაკუთრებით თვალშისაცემია ბათუმში. სწორედ ამას ასახელებენ დამსვენებელთა დაბინავების სფეროში დასაქმებული ბათუმელები იმის ერთ-ერთ მიზეზად, რომ წლევანდელი საზაფხულო სეზონი მათთვის ჯერჯერობით წარუმატებელია. ტურისტული სფეროს წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ისინი სხვა მიზეზებზე საუბრობენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
თუ წინა წლებში ივლისის თვის მეორე ნახევარში ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევდა, ახლა ზღვისპირა ქალაქში ტურიზმის სფეროში მომუშავე ბიზნესმენები დამსვენებლის უპრეცედენტო ნაკლებობას უჩივიან. განსაკუთრებით კი საზღვაო სეზონის ჩავარდნაზე საუბრობენ ბინებისა და სასტუმროების გაქირავებით დაკავებული კერძო პირები და სამაკლერო ოფისების ადგილობრივი მფლობელები. სოფო გოგიტიძე, რომელიც 10 წელზე მეტია სამაკლერო კომპანიის მფლობელია, ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ზღვაზე დასვენების ეშინიათ. სჯერათ, რომ უკრაინაში საომარი მოქმედებების გამო შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ძლიერ დაბინძურებულია. უცხოელი დამსვენებელთაგან კი ძირითადად სლავები არიან, რომლებიც ისევ რუსეთიდან და უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსულ მაკლერებს მიმართავენ.
ბიზნესი ქართველებს დაგვასწრეს. ფიქრობ, ბიზნესი სავარაუდოდ აღარ გამაცხლებს, სანამ ისინი აწავლენ საქართველოდან. ძირითადად ორბის სისტემაში 80% არის რუსების, უკრაინელების ნაყიდი ბინები. ერთში ცხოვრობენ, დანარჩენ თვითონ აქირავებენ. რუსი რეკავს ისევ რუსთან. ქართველი არ მოდის, ტურისტები მოდის ხვისეშინია და თხომოდის ძალიან ისეთი პატარა ნეიგერ ბოლშევი და ძალიან დაბალფასადი თხოვენ. რას არ გვიჟეს ფიზიკურად, რომ გავაქირაოთ. მაქედან გამომდინარე სეზონი არ გვაქვს.
ბათუმელი თამარი 30 წელზე მეტია სამაკლერო ბიზნესშია. ამბობს, რომ წინა წლებში პანდემიის დროსაც კი ივლისი და აგვისტო აქტიური ტურისტული სეზონი იყო შიდა ტურიზმის ხარჯზე. წელს კი სხვაგვარი ვითარება.
ივლისიდან აქტიური იყო და აგვისტო კატასტროფა იყო. საერთოდ ბინები არ ქონდა. ეხლა იმდენი ბინები გვაქვს, ხალხი არ ყავს.
თამარი ამბობს, რომ გავრცელებული ხმები, რომ თითქოს ზღვაზე ბანაობა რაღაც საფრთხეს შეიცავს, იმდენად ხშირად ესმის, რომ საზღვაო სეზონი საფრთხის წინაშია.
ხმები რო გავიდა, რომ ზღვა ძალიან დაბინძურებულიო, ძალიან ბევრი მოხსნა ბრონი. 15-დღიანი ბინები, 10-დღიანი ბინები, ბავშვებს ვერ ვაბანავებ მაინც ბაში და რა ზდიაქ ჩამოსვლას, რო გეუნება პანიკა, აბარა არის. ასეთ სარიელი პლიაჟი მე ბათუმში არ მახსოვს.
გიორგი, რომელსაც ბათუმში საოჯახო ტიპი სასტუმრო, აპარტამენტები, ხოლო ზემომთიან აჭარაში კოტეჯები აქვს, ამბობს, რომ განთავსების ობიექტები თითქმის ცარიელია. გიორგი სტუმრების მოლოდინში აგვისტოს თვეზე ამყარებს იმედებს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ზაფხულის ორი თვე მისივე თქმით წარმოუდგენლად წარუმატებელი იყო. როგორც ერთ-ერთმა უცხოელმა სტუმარმა გაუზიარა, წელს ბათუმში და ზოგადად საქართველოში გაზრდილი ფასები დახვდა.
შეუდარებლად გაძვირებულია. ერთხელში ისვენებს, შემდეგ ბათუმში სულ რამოდენიმე ლოკაციაზე ჩამოდის და ესეთი ფასები ჯერ არ ყოფილიყო. ეს რა ხდებაო თქვენთანო და არის ფასები, რომ ძალიან გაძვირებულია, ეს ფაქტია. პროდუქტი აიღეთ თუ რა ნებისმიერი ელემენტარული წყლის ფასი ავიღოთ და რესტორნებზე აღარ არის საუბარი უკვე.
გიორგი ამბობს, რომ ბათუმში დასასვენებლად ჩამოსული სტუმრებისგან ხშირად ესმის, რომ ევროპის კურორტებზე, სადაც ხარისხი და სერვისი გაცილებით მაღალია, დასვენება უფრო იაფიღირს. ამიტომ მისი მოსაზრებით, ტურისტებმა წელს სხვა ქვეყნის კურორტების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი.
ყველა ადარებს ევროპის ნებისმიერ ქვეყანას და არსად არ არის ესეთი ფასები, თითქმის უკვე იგივე ესპანეთს ადარებენ, იტალიას ადარებენ ფასების მხრივ და არაბისთან არ არის ეგეთ ფასები ჩვენთან როარი. უკვე რაღაც ესეთი საბეჭდილო შემოქმედი ეს ადამიანები მეც აღარ ჩამოვლენ.
ბათუმელი ლია ამბობს, რომ ივლისის ბოლოს ჩვეულ ხალხმრავლობას ვეღარ ამჩნევს, განსაკუთრებით კი ეს ბულვარში და მის სანაპიროზე სეირნობისას იგრძნობა.
პირველ ყოვლისა მიზეზი მე მგონია პანიკა ზღვის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. მეორე ეს არის ფასები. ყოველთვის ყურადღებით ვუსმე ხოლმე ადამიანების აზრს, მათ შორის ტურისტების აზრსაც. ძალიან ბევრი მომისმენია, რომ მათი დაკვირვებით გაცილებით უფრო იაფიჭდება უცხოეთში წასვლა და დასვენება. მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში ასახელებენ თურქეთს, საბერძნეთს, ვიდრე ბათუმში. იგივე ფასად გაცილებით ხანგრძლივად და გაცილებით უკეთესად ახერხებენ დასვენებას უცხო ქვეყნებში. მიზეზი რა არის იმის, რომ გაძვირდა ყველაფერი, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ძვირია.
ბათუმში პროდუქტებსა და ტურისტულ ობიექტებში, ასევე მომსახურებაში ფასების ზრდაზე ნამდვილი მარათონიაო გვეუბნება ბათუმელი კობა. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს წლევანდელ სეზონზე არ დაწყებულა, უბრალოდ 2023 წელს ფასებმა პიკს მიაღწია. მისი მოსაზრებით, ამ პროცესში სახელმწიფო ვერ ჩაერთვება. დაკეთილს ნიციერი თამაშის წესებზე, თავად ადგილობრივი ბიზნესმენები უნდა შეთანხმდნენ.
მისთვის ყველა ამატებს ფას, ყველასთვის გაზვირდა ცხოვრება. მივიღეთ ესეთ დეფორმირებული საბაზრო ეკონომიკა, შეიძლება ითქვას, სადაც ვერაფერს ვერ იზამს ხვას, თუ კი საზოგადოება თავისით არ მიხვდა იმას, რომ ფასები უნდა ჩამოუწიოთ. ერთი ტურისტი მეუბნებოდა, რომ საქართველოში ორჯერ ვიყავი უკვე პირველად და უკანასკნელად. ამიტომ ესეთი რამ რო არ მოხდეს და არ აღმოუჩნდეთ საერთაშორისო ბაზარზე ისეთ ნიშაში, რომ აქ ცხოვრება ძვირია, ან დასვენება ძვირია, ამიტომ ჯობია, რომ რაღაცა მეტი მედია ყურადღება დაეთმოს ამას, თუ არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ სხვა მექანიზმები, ანუ საზოგადოების კულტურა უნდა შეიცვალოს, ალბათ ან დამოკიდებულება. დიდი საფიქრალია მოკლედ, რომ
სხვის წყლის ხარისხზე გავრცელებული გადაუმოწმებელი ცნობებისა და საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესის გამო გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იკვლევს და შედეგებს აქვეყნებს. გასულ კვირაში გამოქვეყნებული შავი ზღვის წყლის ხარისხის მორიგი კვლევის შედეგები დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზებს ასახელებენ ტურისტული სფეროს ბათუმელი წარმომადგენლები წლევანდელი სასაფხულო სეზონის ჯერჯერობით არც თუ წარმატებულობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთი საქართველოს ის რეგიონია, რომელსაც განსაკუთრებულად გამოარჩევს ისტორიული და კულტურული ძეგლების სიმრავლე. როგორც სხვადასხვა საუკუნეში არსებული ტაძრების, ასევე ისეთი შენობების, რომლებიც გაცილებით გვიანი პერიოდისაა, თუმცა სახელმწიფოს მიერ მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ასეთი შენობების, მათ შორის სახლების განსაკუთრებული სიმრავლეა თელავის მუნიციპალიტეტში, რამდენად დაცული არიან ისინი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში თელავის მუნიციპალიტეტი ისტორიული ძეგლების სიმრავლით გამოირჩევა. მერის ოფიციალური ინფორმაციით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული 240 შენობას, საიდანაც უმრავლესობა ქალაქში მდებარეობს. მათი ნაწილი საცხოვრებელი სახლია. ყველა ასეთი სახლის ჭიშკარზე აბრაა განთავსებული წარწერით: ძეგლი დაცულია სახელმწიფოს მიერ, დამზიანებელი ისჯება კანონით. როგორც ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილი ამბობს, რეალურად სახელმწიფო ისტორიულ ნაგებობებს არ იცავს.
თელავი გახლავთ ისტორიული ქალაქი. ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ქვეყანაში ტურიზმის განვითარება. აი ამიტომ, როგორც ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ისევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უნდა იყოს გამოყოფილი ძეგლთა დაცვაზე. რაც შეეხება იმ აბრას, რომელიც ისტორიულ ძეგლებზია გაკრული, სადაც წერია, რომ ძეგლი დაცულია სახელმწიფოს მიერ, ეს არის უბრალოდ ბლეფი.
გიორგი ტალიური თელავში კიკვიძის ქუჩაზე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს. ამ სახლს საუკუნეზე მეტი ხნის ისტორია აქვს. როგორც ტალიური ამბობს, თითქმის 4 წელია ცდილობს სახლი გაამაგროს და ფაქტობრივად განადგურებული ფანჯრები შეცვალოს, თუმცა მერიის შესაბამისი სამსახურიდან კონკრეტული მიზეზით ნებართვა ვერ მიიღო.
პროექტის გარეშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, პროექტი გავაკეთე და მიწუნდეს, ეხლა მეორე მეტი საშუალება აღარ არის. არის ესე ფაერში გამოკიდები. როდემდე შეიძლება ეხლა ესე ფულები ვიხადოს და დაგვიქონდეს.
თელავის მაგალითზე, რაში გამოიხატება სახელმწიფოს მიერ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, გაურკვეველია ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტისთვის, ნიკა კალანდაძისთვის. კალანდაძე შენიშნავს, რომ ისტორიული ძეგლების მიმართ გულგრილია თავად საზოგადოებაც.
ჩვენ გვახსოვს, იყო ვანდალური ფაქტებიც და არც
გადაუღებავთ ხო დღემდე იქ არის ის წარწერა არა მხოლოდ ინგრევა არამედ თვითონ ხალხი წაუბედურებს ამას და ვფიქრობ რომ ის თანხარაც არის გამოყოფილი არის ხარჯება ამ ყველაფერში
როგორც მემესმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა ნიშნავს რომ ის არ უნდა დაინგრეს და დაზიანებული ნაწილი აღდგეს თუ ასე არ ხდება მაშინ რას ნიშნავს შენობებზე გამოკრული აბრები რომ ძეგლი დაცულია სახელმწიფოს მიერ კითხულობს გიგი გიგიტელაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თელავის საგრებულოს წევრი როგორც დეპუტატი ამბობს თელავის მერია არათუ კერძო საკუთრებაში არსებულ ისტორიულ შენობებს მუნიციპალურ საკუთრებასაც ვერ უვლის
მაგალითად ჭავჭავაძის ქუჩა ძალიანად ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლია მაგრამ განადგურების პირას არის იქ სახლები იგივე ჭადრაკის სახლი რომელიც ასევე ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლია არის განადგურების პირას დაიწყო მისი რეაბილიტაცია და არ დასრულებულა და შენობა დაუცველია სახელმწიფოს აქ უპასუხისგებლო მიდგომა არ ხდება ასევე თანხების პრიორიტეტიზაცია ისეთ მნიშვნელოვანი პროექტების განსახორციელებლად როგორიც არის მაგალითად თელავის რეაბილიტაციის გაგრძელება
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად აქვს თუ არა მუნიციპალური პროგრამა რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობას აღდგენას და გამაგრებას გულისხმობს ასევე გვაინტერესებდა არის თუ არა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად მერიისთვის გვინდოდა გვეკითხა თელავში მცხოვრები გიორგი ტალიურის საქმესთან დაკავშირებითაც რატომ ეუბნება მერია უარს ისტორიული შენობისთვის ფანჯრების გამოცვლაზე და სახლის გამაგრებაზე მერიაში კომენტარზე უარი გვითხრეს თუმცა დაახლოებით ორი კვირის წინ მერიის ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლიკა ალადაშვილმა ამ თემაზე ილაპარაკა ადგილობრივ ტელეკომპანია თანამგზავრთან
მესაკუთრე ძეგლზე ნებისმიერ სახის ჩარევის შემთხვევაში ვალდებული არის რომ ნებართვა აიღოს ამ ნებართვის გარეშე წარმოებული სამუშაო არის არაკანონიერი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციას
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი კახეთში დაახლოებით 7 შენობას აქვს სპეციალისტები ამბობენ რომ ასეთი შენობების მიმართ სახელმწიფოს მზრუნველობას ვერ ხედავენ კიდევ ერთ მაგალითად ასახელებს ლებენ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჩხაანში 19 საუკუნის მიწურულს აშენებულ თეატრის შენობას რომელსაც ნგრევის საფრთხე ემუქრება ნაგებობას უკვე წლებია დაზიანებული აქვს სახურავი რის გამოც წვიმის დროს წყალი საძირკვლამდე აღწევს თეატრის გადარჩენას არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ თუმცა ამბობენ რომ მათი აქტივობები არასაკმარისია
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ რა მდგომარეობაში ადანოდენად დაცულია თელავის ის შენობები რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაროს მიგრაციის ქსელის მონაცემებით, მსოფლიოში დაახლოებით 280 მილიონი ადამიანი საერთაშორისო მიგრანტია, რაც დედამიწის მოსახლეობის 3.6%-ში ადგენს. მიგრაციის ძირითადი მიზეზი სიღარიბე, პოლიტიკური არასტაბილურობა, ომი და შეერღებული კონფლიქტებია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვეყანა დატოვა 87200-ზე მეტ მამოქალაქემ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი ემიგრაციაში დარჩა დაახლოებით 245000. საქართველოს რეგიონებიდან საზღვარგარეთ ყველაზე მეტი მოქალაქე იმერეთიდან აწასული. რა მიზეზების გამო თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისი 7 თვის წინ დატოვა და ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში ემიგრაციაში მყოფ ქმართან წავიდა სალომე ლასხიშვილი. როგორც ამბობს, გადაწყვეტილება რამდენიმე მიზეზით მიიღო.
ძალიან ძნელი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ პირველ რიგში აი კატასტროფულად გაწვდა ყველაფერი. იმის მიუხედავად, რომ საკონდა რამდენიმე სამსახური, ვერ წოდებოდი იმ ხარჯებს, რაც ქუჩას ჰქონდა. მარტო მე არ ჩემ მეუღლეც, ორივე ერთად ვერ წოდებოდით. ქუთაისში მუშაობდი ერთ სხვა კომპანიაში დირექტორის თანაშემწედ და მრჩევლად ეკონომიკურ დარგში მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებში ფინანსისტად მუშაობდი სხვადასხვა ფონდებში კერძო რეპეტიტორებას ასე ვთქვათ ეწეოდი აქ რომ ჩამოვედი ერთადერთი რაც შემიძლია გავაკეთო ვისწავლა ძალიან კარგად და ვიმუშაო ისე ქართულ ემიგრანტებთან, იმიტომ რომ ვიცი მათემატიკა ძალიან კარგად. და ქართულ ბავშვებს დაეხმარა მათემატიკის დაძლევაში.
ქუთაისელი სალომე ლასხიშვილი ბარსელონაში ყოფნის პერიოდს ორად ყოფს და ამბობს, რომ თავდაპირველად ძალიან გაუჭირდა.
პირველი სამითო იყო სრული ჯოჯოხეთი. ყოველღამით ტიროდირა დამაბრუნეთ ჩემს ქვეყანაში, საქართველოში მივიდა. გიწევს საერთოდ აი ნული და ყველაფრის დაწყება, ისიც თუ გაგიმართვა. დაიწყე ენის სწავლა. დაარჩენი უკვე დოკუმენტებიც და სხვა სიტყვა საკუთებიც, ყველაფერი უკვე დროის ფაქტორია.
როგორც სალომე ამბობს, სირთულეების მიუხედავად მისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილური გარემო და დაცულობა, რასაც ესპანეთში გრძნობს. მას ჯერ კიდევ არც მუდმივად ცხოვრების და მუშაობის უფლება აქვს, თუმცა საქართველოში დაბრუნებაზე ლაპარაკი უჭირს.
ემიგრანტებს ჯგუფები გვაქვს, რომ ვინმე დაწერს, რომ მე მივდივარ საქართველოში, წარმოვიდგინე ხოლმე, რომ მე როდის წავა. ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად, ემოციურად. შენი ქვეყნიდან, სადაც შენ ყველა კუთხე კუნძული შენთვის ნაცნობია, წახვიდე უცხო ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, პატარა ჩვილი ბავშვით აიდგა ფეხი.
საქართველოში დაბრუნებას მომავალ წელს აპირებს ვანო გალახვარიძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 7 წლის წინ ვიზიტ წავიდა და მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ ქვეყანაში დარჩა. როგორც ამბობს, ამერიკაში სასწავლო პროგრამით ერთხელ უკვე ნამყოფი იყო, ამიტომ ვიზის ხელახლა მიღება არ გასჭირვებია. ვანოს თქმით, საქართველო 2016 წელს დატოვა არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო.
ვიყავი ერთ-ერთ ოპოზიციური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ვიყავი საგრებულოს წევრი, მოქმედი დეპუტატი, მაგრამ წამოვედი იმის გამო, რომ სიკეთე არ ჩანდა მომავალში. ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში არის მით უმეტეს კიდე და რომელიც ერკვევა თქვა და ხედავს თქვა ქვეყანა როგორ უნდა ცხოვრობდეს, რა მიმართულებით უნდა მიდიოდეს, რას უნდა ცვლიდეს ხელისუფლება, ან რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, თვითონ ყოველი დღე რა ნაბიჯებს უნდა დაგავდეს იმისათვის, რომ ცხოვრება შეიცვალოს, გამოსწორდეს რაღაც ადამიანებისთვის, რაღაც უკეთესობისკენ წავიდეს. ამას როცა ვერ ამჩნევდა, ვერ ხედავ და პირიქით ხედავ იმას, რომ არაფერი არ შეიცვლება ესეთი მიდგომით, იმერე იძულებული ხდები, რომ დატოვო ხეყანა.
ვანო გალახვარიძის დაკვირვებით საქართველოს მოსახლეობაში ნიჰილისტური განწყობა ბოლო წლებში გაძლიერდა, რამაც ემიგრანტთა რაოდენობის ზრდა გამოიწვია. ვანოს თქმით, გასულ წელს მისი ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ამერიკაში წასვლა იგივე მიზეზებით გადაწყვიტეს და მოსალოდნელი სირთულეების და რისკის მიუხედავად შეერთებულ შტატებში მოსახვედრად მექსიკა აირჩიეს.
ჯერ მექსიკის საზღვარამდე, მერე მექსიკაში შემოვიდნენ. მექსიკაში არის ვიცი ავტობუსით, ისევე სერგან ტაქსებით, როგორღაც ჩამოაღწიეს ამერიკის საზღვრამდე. მე არის ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც სამი თვე ყავდათ საემიგრაციო ციხეში. პირადად ვიცნობ ადამიანს, რომელმაც ერთი კვირა მაგალითად ფეხით იარა, იმის გამო რომ მიიღწია თვითონ მექსიკის საზღვრა.
ვანო გალახვარიძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებში, არალეგალურად ცხოვრება და მუშაობა უამრავ სირთულესთან არის დაკავშირებული და მიუხედავად იმისა, რომ მათ შესახებ ინფორმირებულნი არიან, საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი მაინც ემიგრანტობას ამჯობინებს. თავად ვანო ამჟამად სატვირთო ავტომანქანის მძღოლად მუშაობს და სხვების დახმარებასაც ცდილობს.
ხავს რამდენიმე ავტომობილი, მაქვს შემი კომპანია უკვე, და პირადად მეც ნიშავ ჩეულები როგორც ცხოვრი. ყველა ვიც ჩამოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, დიდი უმრავლესობა ამ ადამიანების არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ბევრჯერ სცადეს და ძალიან ბევრი საქმე სცადეს საქართველოს. მაგრამ როდესაც უკვე ყველა იმედი გადაეწურათ, ანუ ყველა შესაძლებლობა სრულად ჩათვალეს, აი მერე გადაწყვიტეს ამ ადამიანების წამოსვლა.
როგორც ვანო გალახვარიძე ამბობს, მისი მიზანია 2024 წელს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ჩაერთოს. ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოს ხალხისთვის ყოფილ წევრს პოლიტიკაში აქტიურად დაბრუნება უნდა.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თანაორგანიზებით კონფერენციის ფორმატით გაიმართა მსჯელობა საქართველოს მიერ ევროკომისიის განმიღებული 12 რეკომენდაციის შესრულების მხრივ არსებულ მდგომარეობაზე. ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო მართლმსაჯულების რეფორმა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით ქვეყანას ხელშესახები პროგრესი აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნონა ქურდოვანიძის შეფასებით კი სასამართლო რეფორმის განხორციელებისთვის გადადგმული ნაბიჯები ფრაგმენტული და არასრულია და ძირითად პრობლემებს ვერ ფარავს. საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ამ კონფერენციაში, განაცხადა, რომ მათი სურვილია საქართველოში გაიმართოს დისკუსია სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით და გამოიძებნოს საუკეთესო გამოსავალი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემისთვის. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.